Akırıp sarmazlardan gelip kaldık, büyük bir zülfünmeyi basit olmasın. Sayırlarım şahırmay duranmaydı, aslana taygazanga aslanlasın. On beşinde tuğulan ay sekildi, şakkalan canardan şaşkancasın. Bahriyetin kurpağı, bol saktağı, basmadan kuramaydın, basma olasın. Bir günge bereke verip durgan, tınışlıktan kunuğu baslanmasın. Sebebi canjarında kanşa yer var, canını jarıp jatkan rastlanmasın. Soğuk kılıp üstünün oğuz kırıp, tardırın şeşin jatıp tas korbasın. Şıkkandın de şükürgü, bizden kalıp, batkan günge batağıp, kospanbasın. Assalamu aleyküm ağayın deyip ayt dese janarın pes kılmasın. Alderenin altında kütürülgün astana abroyun aslandasın. Saktasın dinlen gezgin tülmen gözden kazaktın bağlalı bak odasın ay. Ağımlı jemiz dökken küzler sizler. Kegende adamlardan kumarlıktan jalganın kerebetinizler sizler. Olardı jemiz topka bölüp koyup, saltaklı bükük durup sizgen sizler. Sonun bəri kasında kurbanlığın jahtırak biler sizler bizden sizler. Eğlenden bəyselerin beyizmenin bul oyundu kalayca bizler sizler. Kermakaldan kadret kutlanardık, imandan aşıramak sizgen sizler. Piramide kurbandan özümdeni, yedi yetkin üzerde üzerde üzgen sizler. Tuğan yerdin tavalı tasıgımız, yesirene yerkenir süzgen sizler. Yetkinin yetkinde aslanada, yetkin yetkinde kerge süzgen sizler. Sonun bəri sabrımen aman jetken, sevgilinçe kereli sizler sizler. Ay baytu kılkıldamay berik otur. Ежелгі екі ортаға сені көпір. Топқа түсіп қолға шымкенттен тоғызыншы келіде келіп отыр. Түсінсен әлімменен қалдың түрін жаңасын жамағаттың жан жыртығын. Атқан оқтай қылатын айтқан сөздің аузында алсатар бар мылтығын. Сырмақ байғыл сілгіне болай болса, қағайын құрбаланың шаңғыр құлын. Ойымыз бойымызда шамалас қой, және менен алмайды дәл өлтірін. Айғыл байғалар деп уайымдама, қазақ аңқау болса да алғыр құғын. Екеуміз бір мақаммен айтсақ та, айырламыз болады бәр бір күнім. Жайлақтың өрісі бір болғанмен, жұлсауы әртүрлі қой, әртүр қылын айтын. Қызыл көрсе соғады бір айын алып, тұтас үскен соғарды соғымдай бұл қызыл тілін таңдай тұр айын арып. Бір жағымда, бір жағым, бір жағымда, бір жағым аман бұсын, отырсың жүз соғаны бұл ойланып. Бұл балада пышаққа кеп қалдау деп, сыртыңнан жүрінші әбесін айын арып. Адырнадан атылған жерге ұзап, ауылынан ұзақ кеткен бұл айын ағып. Ұлдың ашыз айтуға жарап қалдың ұршығының басына жіп айналып, Шымкенттің маңайына шықпаушы едің, шығырдың өгіндей шыр айналып ай. Ау, ұлдың астананың қонағы бұл, қонақ болсаң қарағым жоғары бет. Өзіңізді сынайды төске салып, балғалы баған бүгін соғады деп. Жүген қанша адамды ұсынғанда бұл менің қарсыласым болғаны бет. Өзімді асанықты демесем де өзімде мына бала көп аны бет. Сұрап алған ауылдың сөзіңінде обалы жоқ. Қазақ бекер айтпаған жазған ағаш диірменге сақылда болады деп айтты. Ау, қадамың болғаннан соң міне құтты. Өзіне сөзің басы тіреліпті. Жағасы жоқ, жем жоқ, бұл не шапан? Сөйлеуге берген елдің бір ерікті. Бір жақсалың кейіпі осындай деп, өлеңменен тоғайын дүре мұқты. Үстіме қарап тұрып, елестеттім, үшін көйлеп деген түрелікті. Оқысықтың қалқыда қызық екен, алғышқан көңіне мұң егіпті. Жеміз жерге құрып қайтпегендей, жетті кейін дегізіп, жіберіпті. Ау, бұл мұқан сыр бойының өрелі ғой, өдемі тақтай беріп еледі ғой. Ниязтан ағы сөз қалған ба, ең соңы жемімді де еледі ғой. Үшінші көйлек деген түрөліктеп, інісін аямастан сөйледі ғой. Бұл бір жан шолақ шапан киіп келсе, баруында өзіңді себеді кей. Желпініп жұрт алдында жыр төккенде, бұл өзі түрмедін жеңеді ғой. Түрмәмі болғанша қайда қайда түбімен ақтастайын дегені ғой. Содан кейін бұл ағам мына мені тоғызыншы кереметке теңеді ғой. Әлемде жеті керемет бар дейді, біздіңше ол одан да көп еді ғой. Мысалы сегізінші кереметің айбынды астанадай көп еді ғой. Тоғызыншы менімен елу алкелдің басын қосқан нұрсұлтанда еледі ғой. Ал оныншы керемет әлемдегі қазақтың айтыс деген өнері ғой. Осының барлығына еге болған бұл қазақтың жүрегі кеңеді ғой. Негізі әлемдегі ең бірінші кереметке лайық еледі ғой. Әй, кендігінді жырлауға ақтың келді алдыңа алқам дегенді алғызын. Өзгеден озық салты бар, ал өзгеден асқа даңқы бар, үш миллион халқы бар, жеткізейін баршаға оңтүстіктің сәлемін. Сарағашымның суындай шипалы болсын өлең, күлкі басындай мәбелі сіздерге сәлем жолдағы созағым менен шаяным, көзімдей болған өнерім. Түркістан менен отырар, қазақтың болған тұғыры ақтарсам тарих дерегім. Басын қосқан үш жүздің ордабасын өредің, бір жүздің туы сен едің. Тереңге кеткен тамыры қазақтың болған қадірі, қазығырдың қатпарлы қойнауы құтты желедің. Мәртебесі алаштың мәртебесіне айналған сайран сайын келеді. Шардара менен бақтара өнерінің көзі кетеді. Кеппейін жұлар жайдары қазақтығымның қаймағы. Сүттегенін қосындау аманатын арманап, бұл ағам кеген көп туын, ақ ордасына алаштың, алдайын мен ақ туын, хан ордасына келеді. Ақтың бұранды қолғалы, қолғалға қолғал қолған, қалғының етін кейтуын, ел ордамын көрмесін, шаңылып қайта келеді. Алқалы жұрттың алдында арқаланып тасты дәңіліп қайта келеді. Қимасында келеді, қимасында келеді, күн сайын өсіп жанарынан айқын асқап кел орындап, құлқынды болып көреді. Тілерім жалғыз алладан, кеңсесі биік елімнің, ел бастаған елімнің, ел басын салған қосылсынау астанадай төрімнің. Ал тенгесі жоқ құдірет, ал аманда сен тұратын арда мекен. Сүмгетін бізде бірақ әуелі болма, олардың бірақ көпшілігі далда мекен. Қайдаға барсаңдағы өздерің ғой, ойына көбейінді алған екен. Жергетін Қытай қаттай деп жүргенде Қытайды сүмген таптап қалған екен. Аман екен көбейін жақындарма Алашқа дәл осындай арман екен. Ең соңғы санақ бойынша айтып еді, Сүмгенде 3 миллиондай жан бар екен. Сүмген шешеден қайырудың астында демографиялық мән бар екенін айтты. Басқа басқа дүлгенден көрші тұрып, жөнің жоғы Шымкентті елеп сынар. Мұна қалдар Шымкенттер деп қояды. Бұлдарға айтып жүрген керек шығар. Жетінгенін Шымкент қақтап барады дейді. Олдағы жақсылыққа сезеп шығар. Жетінгенін Шымкентті қақтап жатса, қайталған қуану керек шығар. Қырғарин, неліктен жамандыққа жылдам ойын. Жүрдің бала туатын әр жыл сайын, Шымкенттік аналарды тұлға дейін. 11 миллионыншы қазақ бізде туды, көтеріп ұлтымыздың бір мерейін. Көбейсек дәл осындай тарқынменен, қара қазақ қаптайды мұнда кейін. Бізді қаз қытайды шаңғап тұрамыз, 2030-шы жылға дейін мәрін. Ай мұға шығып жатыр тәттіден, неліктен бұл үніне өктемедім. Мен сені бауырым деп келіп едім, жарыма басып кетті ау сарп дегенің. Айтысың бұл жатқасын аламаны, шайқайын жырғымызын сабағаны. Сүйетсе түсінбеймін Шымкентті, дар сынауға дайын тұрады неге бәрі. Шымкентті негенін ұмытпаңдар, халқымның бәйгетті идамалар. Айшықты көркемәрі мағаналы. Шымкенттен оралманды кімді аттаса, сол қазақтың жауы болып саналады. Ай мұхтарда үміт артып біліп тұлға, жиылып келіп отыр жұртымда. Барлық ақын айтты ғой протонды. Құларың соған қалып түріп тұрма. 600 тонна еттің жергесінде қасыретін мұның елге шылықтың ба. Жалғалған байқоғырды көршілерің айтып екендігін біліп тұрма. Табиғатқа сүйеніп арадағы табиғатқа тазалық қылып тұрма. Жоқ әлде маған не істей аласың деп миығынан мысқылдап күліп тұрма. Елік шулап жүргенде елорданың туған күнін сен жүрсін жуып мұнда. 6-шы шілде күні хан шатырда болған істен көңілге сұрақтың ба. 600 килограмм порттар атты алтынашқа тосын сый қылып мұнда. Сол құрты жұртпен бірге жарыса жеп жүрді деді мұхтардай жігіт мұнда. Ауылың кеткен жүріп жатқан кезде бауырың дүниеге құнықтың ба. 600 килограмм портты көріп 600 тонна ауды ұмыттың ба. Көп көшіп күнменен айналасың, сөйлесіп елін енді айғағасып. Білдірмей басқа шығып бара жақтың сүтке деген мысықтай майдан асып. Шымкентті жаман деген кім бар мұнда, құлағымды отырсай жайғағасып. Мен қашанда Шымкенттің тілеуі қоры, жүремін қажетіне пайдағасып. Айтысың бір атауын күрестейді, күресте жеңген жанды кім естейді. Барлығында протонды дайындасын, ақындар неге басқа жыр естейді. Ол растың жалғаны дұрыс болмақ, ол жерде адам түгіл гүл өспейді. Бірақ та еш қаржан еш қашанда дүлеймен бетке беттеп тірестейді. Ауылда ұлғыласа мұқтарым астанада жүреді бұл естейді. Астанада мен жүрсем астары бар, ақиқатты айтатын үлестейді. Ауаға тарап жатқан ұлы газды ауылда отырып айтсам кім естейді? Байқоңырда қыз елі бойдақ жүрген, орысқа тиген бәле бойдақ жүрген. Сол қалаңда болмады деп мына біржан жүйкеме тиіп отыр жайлар жүрмен. Сырқалаштың анасы көтереді, қайтесін майдан ашып майдан жүрмен. Бәлкім бірақ менікі де дұрыс емес ау, Астананың думанын тойлап жүрген. Біздің ел баласызды халық етіп, әмір мен сырдың бойын жайлап жүрген. Ішіне протоколлар жатса дағы, ішек қарын сүйретіп, тойлап жүрген ай. Қапеден мұна сөзді қастамаңыз. Сөйгер кетсен жырыға сезінейін сезін ерер. Халық менің көрінер көзіме көл. Қаншама ел бастар келіп жатыр, сондықтан жамандықтан белгін ерер. Әлемге көздерін түген түгермені, шалазаңсар болса сол кезін егер. Науқастың бетіндері қарағанда, шақырмаған тәуіптің өзі келер. Тарихтан тамыр тапсам кім күндейді, ол елді көкейдегі мұңдүрлейді. Абылай жетпіс жаста ауырыпқа Бұхарды шақырғанын кім білмейді. Хан ием қандай ұстан бар дегенде жырауға арта тапты зілдей мұңды. Ең бірінші мен көп қан төгіп аямай өлтіріппін білмегімді. Біз бірақ қабырғадан қан кешкенде аспанын тұрақ тұрмас депті күлмей нұрлы. Сонан кейін отырықшы ел болмадым, кірпігімді депті ол үндей жүрді. Бір қала қаламадым арманым бар, көкіректі сол арман күндей болды. Абылайдың айтқанды түскенде көшелеске боялдырып қармақ қалмайын қос елеске. Жоғарыда айтқан сөздің барлығы да көңілдің байқап тұрсаң қош емес пе? Ел қалап сайласа ел басыңды, сарыарқаның бұлдағы төс емес пе? Бабасының бойына міне бүгін баласы жетіп жатқан осы емес пе? Қоялыңнан шөп алмас, қозыдан қобыр, жұртыңда бай. Ауылға тоқтан озған табасың ау, жұрт бақпаған кенеңді табасың ау. Басыңнан үсті сарқа кенеменің шаяңдай тіліңменен шағасың ау. Соңында шыңген жақсы демағасы жөнді бере бастадың бағасын ау. Осылай мен білегі көкпен екен өзің арың айға кеп қаласың ау. Өнімдерің дұрыстала бастады ғой, өнім жерін білетін баласың ау. Шағында құрған кезде бойда ұшқын, барында шырты өйім бойда түшсін. Айтыстың ақсақалы жүрсін өтем. Қалай топта қанжардай қайралыпсың. Өткенде түраға боп төрде жүрген қайтадан жаныңызға жайланыпсың. Айтпақшы құтты болсын Алматыда музейге директор боп сайланыпсың. Биік астаудан су ішкен жігіт едің, амалсыз қақыр жерге байланыпсың. Қартайғанда музейге енді өзің де экспонат болуға айналыпсың. Ұмтылып өскен ұлы құлағатқа, жұғымды жырай қайын жұрағатқа. Ауыспалы көкпелі мұна заман, қалай енді етерді жыра жаққа. Антымағы ыдырап кеткен елдер, зар құлпалы бастарын құрамаққа. Мысырда мүбәрәкті құлаққанмен жет алмай қалды қайтан мүбәрәкқа. Қазда кеді көшеде өлдіргенмен, әкелеген жоқ сұра баққа. О баққа ақайықты туған қырғыз дайын тұр өздері де құламаққа. Ер тоған кетсін деген түріктердің ынтымағы кетіп тұр мына жақта. Қақшасын қақтағының болған енді өз басын көргенім жоқ құламақта. Бізде де елдірікті шазғындар боп қақшаны дайын тұрған сынамаққа. Қалықтайда қалғызы келеді олар, боялдырса сәл ғана кінәратқа. Нұраған қазағымның өзілі ғой, миллионы сірәмақта сірәдақта. Дәл қазір қам болуған Нұрсұлтаннан лайықты ешкім жоқ бұғадаққа. Құдайын қарымеуге еттеспесін, балаңыз қалай жырды кеп төкпесін. Қазақстан барысы өткөткенде қазақ балуандарының ресей көшін. Қазылар бал бергенде кілтей бамбып, халықтың қара қазан ес төкпесін. Сол жағдай айтса да орын алып, қарландардың талантын шеттетпесін. Мұхтар біздің былтырды бар шеттеп, жақсы көріні жеңісін шеттетпесін. Ержан менінде иттің күресіндей, бармақ басты көз қысты қоқ кетпесін. Қасындағы жүгіне екі қарап, қарғаба санат деп айтасын, айтылар айтылмайтын тексіз болады. Өрөдей көрде отырар ағам еді, кететін әлемінен ақ сонап. Ақыры сізді қой бұл кісіні, тұрғандай сол жүлкенмен ақ шығарап, бұл жүкен Алматының музейі емес, экспоға қоятын экспонаты. Ақын деп таныстырдық сені көпке, ендеше кешір сөйлеп кері кетпе. Ауылыңды толтырып сөйле десем, айтатын кемпір наз келін өкпе. Бүйіріне қадалып, панжары ұстап, сен маған жаймақсың ен жарықша. Күресті айтып, күшіңді сынатпақсың. Мен жастарға сенгенде мағжан ұстап, бірақ та бір дегенде ескертейін. Жығалған алып ұшы, алып ұшы, арлан ұстап, бір жаным пенжерісте жетпей ақ қой, жылап жүріп өткендегі ержан ұстап. Бұл бір жан бөлінуге үлгерсе де, болмайды аяқ асты сыр берсе де, Шымкенттен кеп тұрған бұл баланың қақпайын қабанына бір деншеге. Екеуміз көзі жатқан еледік қой, жүн болма сабанына бір деншеге. Қарлардың барлығы сақ отыр ғой, мен де отырмын оларға мүлдемсе де, сондықтан мен ешкімге таласпаймын, бір қазақ дегені ғой, кімсен деді. Қазақ деген халық жеңді.